Святы пасаты Палістына працягваюць крочыць у накірунку глобальнага пагаднення. 6 лютага ў палістынскай рамалі адбылося чарговае пасяджэнне двухбаковай камісіі апостальскай сталіцы Палістыны. Яго мэта заключалася ў аналізе і зацвярджэнні вынікаў працы, здзейсненай на ўзроўні сумеснай тэхнічнай групы, з часу, які мінуў пасля апошняй сустрэчы камісіі. Яна праходзіла ў Ватыкане 26 верасня 2013 года. У перамовах прымалі ўдзел дэлегацыі пад кіраўніцтвам ксяндза прэлата Антуана Камельеры, падсакратара па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі, і Ганны Амірэх, члена выканаўчага камітэту арганізацыі вызвалення Палістыны і старшыні прэзідэнцкага камітэта па царкоўных справах. Сустрэча прайшла ў сардэчнай канструктыўнай атмасферы. Члены двухбаковай камісіі выказалі задавальненне дасягнутым прагрэсам і гатоўнасць працягваць прыкладаць намаганні для хутчэйшага падпісання дамовы. Гаворка ідзе пра дакумент, які будзе тычыцца важных аспектаў жыцця і дзейнасці каталіцкага касцёла на тэрыторыі Палістыны. Базавае пагадненне паміж апостальскай сталіцай і палістынскай аўтаноміяй было падпісана ў 2000 годзе.